Gepliyer Adatlyk Radiosyn. Ýerdiňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu gün 2017-nji ýylyň 14-nji noýabry hepdeniň seşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Eýranyň resmileri ýurdun Irak bilen serhedini golaýynda bolan güýçli ýer sarsygyny zerarly adyndan 328 adamyň wepat bolanlygyny we 2,5 miň adamyň yaralananlygyny habar berdiler. Eýranyň içki işler ministrliginiň 13-nji noýabrda aýtmagyna görä, Kirmanşah vilayatynda bolan 7.13 magnitudaly tebigi betbagçylygyň täsiri Türkiýeden Kuveýte çenli tutuş regionda duýulupdyr. Irak resmileri ýurdu adyndan 7 adamyň wepat bolanlygyny we 320-den gowrak adamyň yaralananlygyny aýtdylar. 12-nji noýabrda akşam döwren yer titremäniň merkezi Irak Demirgazyk gündorundaky Halabja şäherinde boldy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Filippinlerde başlanýan günorta gündor Aziýa ýurtlarynyň sammitinde Koreýa ýarymadasyndaky dartgynlylygyň we global söwdanyň esasy meseleleri boljagyny aýtdy. Trumpyň sammitiň açylyş tabaratynyň öňü terasynda jurnalistlere aýtmagyna görä, ol Demirgazyk Koreýanyň raketa synaglary bilen bagly meseleni 13-nji noýabrda Manila'daky sammitiň çägində Ýaponiýanyň we Awstraliýanyň premier-ministrleri bilen geçiren duşunda gozapdyr. Trump Shinzo Abe we Malcolm Turnbull bilen geçiren duşunda söwda urundan edilen uly öňe güdüşlükler barada söýlenligini aýtdy. Biz söwda bilen bagly käbir uly adamlary ätdik. Siziň bilişiňizden hem has uly diýip Trump jurnalistlere aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Aziýanyň uly bölegi bilen söwda gatnaşyklary ütkäp durýar. Trump Birleşen Ştatlaryň prezidenti wezipesine geçeli bäri ýurduny ýuwaşakan partnerligi ulaşygyna tarap iterýär. Türkmenistanly sambochy Gulbadam Babamradova 2-nji edek dünýä çempiony boldy. Sambo oýunçy 41-nji dünýä çempionaty 9-njy we 13-njy noýabr aralygynda Russiýanyň Soçi şäherinde geçirildi. 26 ýaşly Gulbadam Babamradova 2010-njy ýylda Minskde geçirilen dünýä çempionatynda hem altyn medal gazanypdy. Türkmenistanyň prezidenti Zehmetowa Iradyň sosial gorag oýunçy ministrliginiň ýolbaşçysynyň orunbasaryny işden boşatdy. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň kararyna görä Ahmet Anna Muhammedow işde goýup beren düpli kemçilikler we ýolbaşçynyň wezipe derejesine gabat gelmeýän etmişler sebäpli wezipesinden çetleşdirilipdir. Bu arada Türkmenistanyň döwlet mediýasy 10-njy noýabrda habar berdi. Şeýle-de ýurdun pensiýon fondunyň başlygynyň orunbasary bolan Anna Muhammedowyň etmişleriniň jekmejekleri resmi maglumatda mälim. Geçen hepdede Livan'ın premier-ministri wezipesinden çekilýänligini ýalan eden Saad Hariri öz ýurdunyň aýlygyň Arap ýurtlary tarapyndan giýrizen sanksiýalaryň töwekkülçiligine düşünilýänini aýdýar. Bu sanksiýalar Eýran tarapyndan goldanýan Hizballah toporunyň Livandaky hereketleri bilen bagly boldy. Hariri bu barada özüniň howpsuzlygyndan howatyrlanyp hökümet başyndan çekilýänligini ýalan etmeginiň ideýany 10-njy noýabrda Saud Arabistanynda eden telewizion interwýusynda aýtdy. Hariri öz kararynyň ýurt üçin pozitiw netije berjegine anan baglady we Eýranyň goşulmagynyň regionyň beýleki ýurtlary bilen gatnaşyklary bozmagyň ehtimallygyny belledi. Saudi Arabistanyň ýolbaşçylygyndaky Arap ýurtlarynyň koalitsiýasy Eýran bilen ýakyn gatnaşygy sebäpli we ony regional terrorçylygy maliýeleşdirmäge ýardam bermekde aýplap, aýlygyň kiçijek ýurdy Katar bilen hem söwda we diplomatik gatnaşyklary kesipdi. Gürjistanyň premier-ministri hökümetiň düzümini ütkedýänligini we ministrlikleriň ençemesiniň sanyny azaldýanlygyny aýdyp, bu çäresini çykdyjylary azaltmak we netijeleri arttırmak niýeti bilen düşündürdi. Premier-ministr Georgi Kvirikashvilinin 13-nji noýabrda Tbilisi'de jurnalistlere aýtmagyna görä, 4 ministrlik şol sanda energiýa, tebigat we mineral resurslary, sport we ýaşlar ministrligi, ykdysadyýet, owa hojalygy, medeniýet hem adalat ministrlikleri bilen birleşdiriler. Kvirikashvili bu özgertmeleriň hökümet tarapyndan ýakyn wagtda tasdiklanjakdygyny aýtdy. Täze hökümet Gürjistanyň häkimet başyndaky Gürjistanyň Arzowy Demokratik Gürjistan atly partiýanyň agdalarynyň köpçüligindäki parlament tarapyndan hem tasdiklanmaly. Gürjistanyň Demirgazyk Çuy regionynyň häkimetleri gadagyn edilen islamçy toporun liderini ele salandygyny habar berdiler. Regionyň polisiýa departamentiniň medpowat wekili Nurbek Toktasunowyň 13-nji noýabrda Azat Ýewropa Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä, tutsak edilen 47 ýaşly adam ýakyn inkaratly islamçy hereketi uýan dini jemgyýetiň ýolbaşçysy bolmakda guman edilýär. Gürjistanyň häkimetleri Hindistanda döwrülen bu hereketi ekstremist diýip 2016-njy ýylda oňa gadagançylyk giýirdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimiz